بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف الإمام أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci jotaay bi wessu te moy jotaay bu jekk bi waxon nañ lu aju ci ki talif tere bi nuy jang moy al imam abu al hasan al barbahari ak dundam ak la ca aju kon li ci wara soss rek moy tambali ci tere bi tambale ko fam ko tambale ميغي تامبلي تي ني الحمد لله الذي هدانا للاسلام الحمد اكنت ولا الحمد مولم خيتي تانتي لله يالنا يالا مولم خيتي تانتي سخنا نيال يالا ناخ ليمنو ديفال دا فا باري لول mu tann ci bi ci ëpp solo muy alladhi hadana lil islam alladhi mom mi nga xamne hadana monu gindi lil islam banu dugg ci l'islam monu won yoonu l'islam ba nopi may nu tawfiqi nu bok ci julit yi sunu borom tabaaraku ta'ala lim nu defal lu bari la la tambale ci sos nit ki muy bind ko genné ko ci ak ñaka am indi ko ci ak am lol xewalu bopam la waye bim ko indé mu doon luy amit manon nako def mala ñi koy seuf diko war di dawal te du ci man dar ndax yalla ko mom waye defuko mu def ko muy nit nga xamni mom moy seuf moy war moy dawal bu ko nexé sax mu rendi lek 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 kon ñew ci ak nité loola doyu ko mu jëlé ñu nak ci doon nit yobbu ñu ci ak nité manam lay taxa doon nit ñi duggal ñu nak ci l'islam kon yim ñu defal bari na lool waye li tax mu jukkat ci bobu muy dugal gi mu dugal ci l'islam lolou day mbirum bopam mo xane xewal ak bopam la motax mu tek ci ne wa manna alayna bihi wa manna alayna mu xewal nu wala mu xewalenu bihi ci l'islam monu gindi won yonu l'islam mayna tawfiqi tabbi ci bir l'islam xewalenu ko xewalenuko wa akhrajna fi khayri umma genen xewal ngok def nañu ay julit. Julit buñ ko waxee dafay làmboo mboolem woote boo xam ne ab yonent mas na koo woote. Yonent yépp lislaam nañ doon woote muy tawxiid. La ko tàmbalee ci yonent ba yàlla jëkk yónni ba ci yonent bu mujj bi ku fi ñëw di fi woote la wooteeg tawxiid amut. Kon diine yàlla jim gërëmloo mooy diine wéetal yàlla. Yonent mi yónni yépp it loolu rek lañ mas di woote. Waaye nag xeet yi jàll yépp kenn ku ci ne ci sa jamono da ngay nekk xeet wa gën a baax nga xam ne ku ñëw ànd seeg yow gindiku ku la mooy réer la ko tàmbalee ci yonent bu njëkk ba ba agsi ci sayduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikkee nag mboolem lu fa mas a jaar ci xeetu diine yàlla nasaxal ko njub gi mu def ko ci diineem diine ji mu wàcce ci moom. aw xeetam doon xeet wi gën ci xeet yi foofu xéewal gi fi nekk mooy bu neexoon sunu borom tabaraka wa taala mu boole la ca xeet ya weesu nga bañ a fekkee ngën ji xeet waaye mu génne la boole la ci ngën ji xeet moo tax mu ne wa axrajana mu génneenu fi xayri ummatin ci ngën ji xeet muy xeet wi gën ci xeet yi. kon loolu ay xéewal la yoo xam ne sant na ci suñu borom tabaraka wa taala. borom xam-xam yi nag tàmm nañ suñuy tàmbali seen i téere wala seen i wax ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmani rahim wala ñu tàmbalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. lum ca doon rek luñ baaxoo di ko def la te it lu jub la lu am dalil la ndax sunu borom tabaraka wa taala ku yeyoo ak cant la waaye teewul alhamdulilahi dafa ñëw lu bare bare bari ci alquran al karim tam saar ubbee ko suratul fatiha. kon loolu def gi ko borom xam-xam yi def ñi ngi ko jëlee ci alquran waaye ñi ngi ko jëlee ci sunna yonente bi sallallahu alayhi sant yàlla tagg ko door a wax li ko tax a jóg. lu mel ne xutbatul xaaja nga xam ne moom la boo xamee ne mi ngi bëgg a wax lu am solo ma nga tàmbalee ca inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. kon cant googu borom xam-xam yi di ubbee seen téere yi ak seen wax yi ñi ngi ko jëlee ci alquran jële ko ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy sunna. mu teg ca ne xam nga ne loolu ma wax léegi xeyra ummatin sax na ci alquran ne xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ngën ji xeet nee na kuntum xeyra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah. nee na yéen ngën ji xeet lu tax da ngeen a boole yettiyef gëm yàlla di digle lu baax di tere lu bon. loolu li fi yéen a ngi koy garde xëyri yegoo gi daf fiy des yéen i gën ñëpp waaye jamono yi ngeen ko sàgganee kat ngëm ga woyof na ngëm ga loyox na wala mu lax wala mu faible su boobaa xëyri yegoo gi da ngeen koy tàmbalee perte. su seen tawxiid dëgëratut seen sunna dëgëratut li ngeen gënoon ci xeet yi day tàmbali di dellu gannaaw. su ngeen digleetul lu baax tereetu leen lu bon it noona. kon nekk goog yi xëyra umma muy ngën ci xeet dafa am njëg ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. mu teg ca ne fa nas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda fa nas'aluhu. kon noo ngi koy ñaan moom mi nga xam ne moonu gindi defal nu xéewal yooyu ñu tudd yépp kon nak nong koy ñaan mu may ñu tawfiq tawfiq nak moy deppelenu ak lam bëgg te gërem loko motax mu ne lima yuhibbu wa yarda mu may ñu ñu deppo ak lim bëgg te gërem loko tawfiq nak sun borom tabaaraku ta'ala mo koy maye jam bi amna ñaari hidaaya yu ne ci kanamam muy gindi go xone moy gindi won aw yoon ñukoy tudde hidaayatu ad-dalala muy gindi won la yoon wana la lu baax ngi ni lu bon ngi lolu mom ci loxoy ñepp la ne kep ku xam yoon wa man nga ko woné wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yonentibi sallallahu alayhi wa sallam hidaya bobu mi ngi ci loxom moy won la yoon mi mbollem wote kat yi ñew gannaaw mit ku ca am dara ci xam xam woné yoonu njub man nga ko waye nak ndax ki ng koy won xol ba dana wolbeti ko nanguko mu bayyi chaahan yaak tapale yaak werante yaak yep ñew top deug lolé nek ci xol bobu mom yalla rek ko yor borom bi tabaaraku ta'ala rek moko yor innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha jubanti xol yi may len tawfiq yalla neena yorent bi yoroko way yalla moko yor num len koy joxe da ngay gor gor lu mu fekk la fa walladheena jahadu fina lanahdiyannahum subulana ni jema gor gorlu di def effort di gor gorlu pour xam deug yalla neena ma len di gindi walladheena ihtadaw zadahum huda ni nga xam ñoy gor gorlu jaar ci yoonu njub mo len di dolli ak njub ku wone gannaaw nak lank jema def effort jema gor gorlu jema def len lo xam moy tax nga am njub gogi sunu borom tabaaraku ta'ala dalay setan yalla nañu yalla musal ci lola kon tawfiq bobu neena nong ko koy ñaan lima yuhibbu wa yarda wal hifdha nong koy ñaanit mu wattunu mimma ci la nga xamne yakrahu dana ko sip wa yaskhatu tam koy bañ lepp lo xamne yalla sip nako sanja ko muy lu bañ nongi ñaan yalla mu musal nu ci lola ñaan gu am solo la mu tambale ko ci téré bi kon day wone ni kinu gindi dugal nu ci l'islam defal nu xewal gog yi boole nu ci xéet wi gën ci xéet yi muy xéet sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam koku yellona ci baxam suñ ko ñaané tawfiq mu maynuko yellona suñ ko ñaané mu wattunu ba dun def limuy bañ lolé yellona maynuko lolu moy ñaan gi kon li moy lim ubbe tere bi doora dugg nak ci tere bi mune i'lamu anna al-islam huwa as-sunnah wa as-sunnata hiya al-islam jumla bi al-imam al-barbahari ubbe tere bi kon muy jumla bo xari ñepp ko wara mokal ñepp kenn ku nek dang ko wara xam motax mu tambale ci i'lamu xam len ab xam xam la bo xamne nit ki da ko wara xam nim xame redi baramam yi du ci am sikki saka lan lañuy xam mune annal islam lil din al islam huwa sunnah moy sunnah si yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnata hiya al islam sunnah si yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moy l'islam li dey wax la ju reuy wax la yit ju leer nañ waxi mag la itam mag muy dund ci ñettelu sekkal ba ya'lamu anna al-islam huwa as-sunnah wa as-sunnah hiya al-islam l'islam ay sunna sunna moy l'islam wax la jo xone danaka boko bëgge leral sax dang koy lendeumal lim lay won fofu moy l'islam ak sunna ñaari ciosan lañ yo xamne lepp day banqaso ci ñom ci diine ñu nek ñaari andando yo xamne it kenn mënu leena takale kenn mënu leena takale te duñ takalo it bu mukk ku won sunna gannaaw won nga l'islam gannaaw ku japp ci sunna japp nga ci l'islam ku sa sunna yaqku sa l'islam yaqkuna ku sa sunna defaru sa l'islam defaruna kenn munta dund l'islam te jaare woko ci sunna yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam l'islam buñ ko waxe bu la nexe nga dem moy alquran bu la nexe nga dem moy diine yalla gi nga xamne mom la geureum lo waye sunna buñ ko waxe moy pirim yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam mim firi alquran wala pirim mim firi diine yalla jim geureum lo kon day dadi leer texte l'islam bu kesse bi muy texte alquran bi suñ ko baye ak yow do ko deg donte da nga bok ci sahaba yu mag ya sax nak do ko deg fan la waro meuna jaar ba deg ko kon kiko yalla wacce ci mom ba nopi digal ko mu leral ko koko moko meuna leral daf ne ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun dama wacc ci yow alquran ngir nga leralal ko nit ñi num leen ko doon leralé ci ay waxam ci ay jëfëm ci ay jikkoom ay waxam ay jëfëm ay jikkoom ak lepp lo xamné saxal nako loolu ci diini ji lay daali bokk kon l'islam moy sunna sunna moy l'islam ku japp ci l'islam japp nga ci sunna ku bayyi sunna bayyi nga l'islam ku jaare wut ci sunna mëno dégg l'islam do ko mëna xam joxe nañ ci ay misal ba tay su nit ki bëggona julli tane man duma ko jaare ci sunna fokoy jaare ci alquran comme niko ñen ñi waxe ñi tudde seen bop ay qur'an yoon ñoy ñi gëna reer ci xéet wi way ñoy ñi ci gëna gatt xam xamit ndax dañu gaday xam 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 ku ko gaday sa xam xam gatt mënu ñoo julli mënu ñoo julli waxtu julli kañ la suba kañ lañ koy julli tisbar takusan timis ge lan moy seeni waxtu alquran da ko wax dede kula wax ni juromi julli la suba tisbar takusan timis ge ku ko wax ci alquran da nek kenn ni gisugo ci alquran neku ci julli timis ñetti rakala gogge ñent la julli suba ñaari rakala lol mi ngi ci alquran neku ci noy joxe azaka lan moy nisab ci len lu nek neku ci nekul ci alquran noy woré kagn ngay japp kagn ngay dok yan moy yiñ la téré yépp ci koor noy aje noy jaaya sax ak noy jëndé luy riba alquran tuddu nako dé waye moy lan baat bi la indi prime moy lan bañ man ko xam noy jëflenté ak doom adamay détaay yu sew yu bari nek ci jikko xéti mando xéti kuluté xéti détaay yi nga xamné ci biir jikko yi la nek yépp ñu royé ko ci jikko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bo doon dem diko rasé ci alquran da ngay son waye do ko fa genn ñi wéddi sunna ñoñu mënu ñu xam l'islam mënu ñu xam pass passu l'islam mënu ñu xam ay jaamu yallaam mënu ñu xam ay jikkoom mënuñu xam ay contrat yi nga xamne moy uqood yi yalla diglé né na ngeen ko matalé so la joon ku wéddi sunna né ko ab sey ni ngui koy takké lum lay wax motax ñooñu ñoy ñi gëna jaaxlé ci ñi askano ci diiné l'islam dañuy jaxassé rek dañuy jaxassé ndax bo démé ba sa diiné amul dalil ngir xam xam bu manki la fa dess moy yor sam xel di fab dara tegaat ci dara faba dara tek ci dara bo noppé sou fit juk taxaw nak manam xel mi day ñew fit wi juk taxaw nga di li la alquran wax donte woor na la yow mi koy wax ni alquran waxut loola waye li ngay wut moy da ngay nax sa bop kon menesuta dundu diine l'islam ji yalla wacce won ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ta fek jaarale woko ci njangalem sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam soko jeme du dem du soti lenen ngay wax waye la ngay wax mom du diine l'islam lolou motax leer na nañ ñi ne kep ko xamne taxaw na ne aaje woowut sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te jang dara ci xam xamu diine ba xam ko bul nat tablene koku tubina manam tubina diine l'islam ju guen na ci ci hadithu abi rafi' radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax lu jëm ci ñoñi mun la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu neena bu kenn ci yeen wëru ci ab siyasam wala ab fotoyam ñi andil ko lo xamne mako diglé wala ma téré ko yonentu yalla bi moy wax neena bo waxe ba daanel monela lolou man saw yon neeku ci luma fekk ci tere bi yalla bi dal dana ko top suko daganale ma daganal ko suko haramale ma haramal ko motax ci benen riwaya bi def ne baynana wa baynakum kitabullah fama wajadna fi kitabillahi min halalin ahlalna وَمَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَا ñooñu biko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ama gut don na jaaxal sahaba yit lool nu meuna amé waye nak jamono demna ba jëmmi jamono am nit ño xone ñi ngi taxaw di wax loola la yonente bi alayhi salatu wasalam danele moy ala inni utitu alquran wa mithluhu ma'ahu andil nañ ma alquran wacce ko ci man waye wacce nañ ci man leneen lu melne alquran ci diine ji ni alquran nekke hujja lolay itam non la nekke hujja manam alquran aw layla leneen liñ wacce ci manit aw layla leneen lolay ñu wacce ci mom moy lan moy sunna sunna wahyu la yonnati bi alayhi salatu wasalam tandale wut jeufandiko wut am xel yalla ci bop mo nan ko waxal mu wax bu ne ko defal mu def bu ne ko lay ji li la ci djublu jefe ko mu jefe lola nit ñi tek ci seeni ban motax mu ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha du wax ay neen lum wax xamal ne wahyu la lol dara gën na ko leer wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha lol day lu ko gëna leer amul jëm ji ci seen kanam du wax ay neen lum wax mako ko wahyu ko kay jeexna wérante waratul wona am fofu dañu waron daldi xamne rek l'islam mané su ko dégg te jëlé wuñ ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wahyi al imam al-barbahari fofu muy al islam huwa sunna wa sunnata hiya al islam lolu mo lay leralal deug deug la xaso gi nga xamne l'islam ak sunna la xaso nañ ko dila leralal ne kenn kenn mën ta dundu l'islam ta fek jaarale wako ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu tek ci ne ci li tegu ci hiyal islam lenn ci nusaxi téré bi xawna ci am ak wuté le cheikh mohammed jang legi moy fala yaqum wa ahaduhuma illa bil akhar amna nusaxi wax la ko ne moy fala qiyama li ahadihima dun al akhar way maana mi men ne moy ñom ñaar ñoñi kenn munu ci beru dem bayyi sa morom al qur'an kesse munta dem bayyi sunna ndax suko defé nit ñi duñ ko deg waye sunna kesse yit munta dem nak bayyi al qur'an ndax nit ñi kon duñ jangati al qur'an te ku jangul al qur'an do julli kon kenn munu ci bayyi sa morom ñaar ñu and lañ ño xamne ñom ñep fa yalla lañ joge waye li da tuddu al qur'an li tuddu sunna li di waxi yalla li di waxi ab yonentam ak jeufam jo xamne da ko jele ci yalla waye delu gu ci yalla mom ñom ñep ñoko bokale fa nas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifz bima yakrahu wa yasqat اعلموا ان الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام فلا قيام لاحدهما دون الاخر متكنه فمن السنه لزوم الجماعه موم فيم تامبل رحمه الله موي واخلا بلاص بي سنه ام تي الاسلام دفن لا كي موي كي كي موي كي بوبو بلاص موم داري لير len lañ la la bëgg wax waye nak mu wëlbeetiku di leen detaayel nak sunna momi lan motax ne mom moy l'islam ci la tambalé nak di la limal nak lim la jëkkal limal tay neena fa minas sunnati bokku na ci sunna luzumul jamaa andak mbolo ma andak mbolo ba neena faman raghiba ko xemme man al jamaati manam ku bagn mbolo ma baña and ak mbolo wa faraqaha taqaliko mom faqat khala'a summina ribqata al islam chaqub al islam min unqihi ci batam wa kana munek dallan dikureer mudillan dikuy reeralate bok na ci sunna and ak mbolo ku won gannaaw mbolo mi takaliko mom neena summi ga chaqub l'islam tek ci souf tayit ku reer lay daldi don ab reerale kat lay don mbolo mom moy man ndax moy ñe gëna bari rek ci nit ñi al jamaa buñ ko waxé moy jamaatul muslimin mbolo mi nga xamné moy mbolom julit ya mi fi yonent bi bayyi won ak sahaba sahaba ya ak tabi'un ya ak imam ya nga xamné ñoo leen yaroon ñi nga xamne téré yalla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy seen manhaj moy yoon wiñ doon dox ñoñe ñoy mbolo mi képp ku jaar ci yoon wowe mu yoon wu fess yaatu leer ba nopi jub yomba dox ndax yonent ba ko xal sahaba yi ñew gën ko leralat dox ca tabi'un yi sahaba yi jangal ñu jaarat ca yoon wu jub wu leer wo wi ku ci jaar yaangi jaar ci as-siratul mustaqim non la ko yalla tudde ku ko won gannaaw nak toskare borom bi neena wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at maseera neena kep ko xamne da nga xëccoo yonentu yalla bi mu ne nii la nga ne nii gannaaw boo xamee ne jàng nga ba xam wala leeralal nañ la ba mu leer ba noppi waxi yonent bi tege nga teg ko fa le ne ah li kat munuma ko jëfe ndax diw nee na nee na ku def loolu génn nga sabilul mu'minin. Sabilul mu'minin mooy jamaatul muslimin, mooy yoon wa. Kooka nag wax na lim ko fayee, nee na danaa ko bàyyi ay mbiram, du ma ko may tawfiq, waaye ëllëg danaa ko dugal jahannama waliyazu billah. Kon képp ku sos mën hëj muy aw yoon woo xam ne dafa wuuteeg yoonu jamaatul muslimin, muy yoonu jullit ya, jullit ya ba jullit ya doonee ay jullit te tàqalikoo guñ, booba lañ tuddoon jamaa. Ku ko def topp nga lu bokkut ak yoon wi yàlla santaane, te ëllëg lor ju metti mën na caa jóge. Lan moo tax nu ne aljamaa mooy yonente ba ak saxaaba ya ak ñeleen topp? Yonente bee ko wax, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu. Nee na woon wa sa taftariqu hadihi al umma ala 73 firqa kulluha fi nnaari illa waxida wa hiya aljamaa. Qiila man hiya? Qaal man kaana ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashaabi. Nee na woon de xeetam wii danañ tàqaliko ay kuréel yu bari, xeet wi danañ tàqaliko ay kuréel yu bari. Nee na kulluha fi nnaar, yëppay yayoo sawara, illa waxidatan, ba mu des benn kuréel. Xeet wi danañ tàqaliko ay kuréel yu bari, kenn ku nekk xëcc jëmale fa nga jëmale, mu ne ñépp yayoo sawara ba mu des benn kuréel. Ban la? Mu ne wahiyal jamaa, mooy ña topp mbooloo ma. Mbooloo ma mooy man. Moo tax saxaaba yi seetaanuñ loolu. Man hiya? Ñu ne ko mbooloo mi mooy man. Mu ne man kaana ala misli ma ana alayhi alyawma wa ashaabi. Képp ku nekk ci li ma nekkoon maak samay saxaaba, ca mbooloo ma nga bokk. Kon mbooloo mi mën haju mbooloo mi la, waaye firiwul ne fu mbooloo mu bari nekk rek demal dugg ca seen biir. Déedéet Abdullah ibn Mas'ud day wax ne aljamaatu ma waafaqa alxaqa wa in kunta waxdak. Aljamaa mooy mooy yoonu dëgg wa. Su fekkoon ne jenn jëmm képp moo ci jaar di dox, ñi ci des ñëpp juyoog moom, jëmm jooje xamal ne mooy aljamaa su boobaa. Kon aljamaa aw yoon la, mën haj la, ab jaaruwaay la, waaye firiwul ay bopp yi ñuy lim benn, ñaar, ñett, ñeent, bañ ne ñii ñoo gën a bari, ñu ne demal ànd ak ñoom. Déedéet l'islam moom du xalaati noonu mukk, tëréwut noonu it sax. L'islam lu gën a bari sax da lay wax ne la gën a bari duñ jub, walakin na aktharu naasi laa yaclamuuna laa yafqahuun laa yaqiluun. Mu ngoog wa in tuti akthara min fi lardi yudilluka an sabila. Boo toppee li gën a bari ci nit ñi ci kaw suuf danañ la réeral. Kon aljamaa munta firi mbooloo ma gën a bari, te fekk mbooloo mu bari lu ñu ŋàññi la. Kon loolu dafa doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la. Nee na fa man raqiba an aljamaati wa faaraqaha, maanaam ku bàyyi mbooloo jullit yooyu yi nga xam ne mooy yoon wa yonente ba xalloon moo ki saxaabaam, kooka jóge na ci siraatul mustaqim. Siraatul mustaqim mooy le saxaaba ya nekkoon ak taabiuun ya ak imaam yu mag ya, ña nga xam ne seen pas-pas ak seeni jaamu yàlla ak seeni jikko dañ ko jële woon ci téere bi yàlla bi ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Seen diine moo doon wéetal yàlla, moo doon sellal ko, mooy gëm ko ci turam ya ak melokaanam ya ak ci jëfam ya, boole koog di topp ndigali seen borom, di bàyyi ay tereem. Woowa yoon day képp ku juuyoo ak ñoom ci say pas-pas ak ci say jëf, kooku génn na l'islam, réer na itam ak réer goo xam ne réer gu metti la. Lii mooy gàttal li al imam al barbahari ubbee foofu ci téere bi. Jataay boobu nag buñ ko settantalee am na ay mbir yoo xam ne dan ko ci war a jàngate ngir gàttal bind bi. Mën koo résumé ci ay ponk. Ba ci jëkk
يجب على العبد المسلم أن يحمد الله على منة الإسلام والسنة. دنا وار تي جامو بيالا بي نيك اب جوليت يالا مايكو مو دون اب جوليت دي واخ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دي ويتال بروم بروموم كوكو وارنا تي موم فوم تول دي سانت يالا ميكو خيوال الاسلام اك سنة ميكو خيوال الاسلام واي اك سنة نيك دا توك فا امام مالك داني الحمد لله على الاسلام الامام مالك نيكو والسنة والسنة bul yam ci alal islam ndax l'islam legui daaira bi yaatu na lol lu ne ngi ci bir luñ boob rek indi ñen loli day julit bu nek jaaru na ci yow ndax ñaan kat lu mag la yalla xamna ne yow mi gor gor lu ba gindiku jaar ci siratul mustaqim japp ci sunna di ci jima gor gor lu bul defene ya ko defal su bop de tawfiq la min allah bari nak ko beug ben amul jumtu way yu ko meuna dimbali ba meuna jaar ci sunna bari nak ko beug jang xam xam budul jeex tere yep jang nako bané ar ba nopi wëlbatiku di défendre ay tiaxan bis bu ne nga tek ci sa bët bul japp ni mukk da bëgg bon de motax mu koy def da amul tawfiq ku mel nonu ñaanal ko yalla may ko tawfiq te nga sant yalla mom mi la mussal ci lool fi xam ba nopi la nga xam nga wëlbatiku won ko gannaaw juromel ba على المسلم أن يعلم أن الإسلام هو دين الله المرتضى ولا يرضى غيره يا دون شي جليت بمخمن الإسلام جي عندك سنة موي دين يالا جيم گرم لو جودل موم يالا گرم لو إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله képp koo xam ne yaa ngi sàkku diine ju bokkul ak diine l'islam, nee na ëllëg da ngay perte. Diine fa yàlla mooy l'islam. L'islam nag imam bi wax na ne mooy sunna, sunna mooy l'islam. Baat boobu toujours day ci dellu, def ko muy sa fiq ci diine. Ab pilier la bu mag boo xam ne li feeg yaa ngi koy teewlu ci kàttanug yàlla ak tawfiqam, réeral la ba duutoo xam mën xaj bi dana jafe. Réeral la ba duutoo xam mën xaj bi dana jafe. Ku la wax ne ko al islam huwa sunna wa sunna hiya al islam, paxta la boo xam ne boo ko dóoree philosophe bay xeltu mu daw, boo ko dóoree borom biddaayi xëy di sos suba ak ngoon mu daw, boo ko dóoree kay jiima wax ne man ci alquran lay jàpp waaye sunna moom boole wuma ko ci mu daw. Al islam huwa sunna wa sunna hiya al islam. Juróom benneel ba wa an ya'lama an al islam wa sunnata aslani muqtarinani wa la yanfakku ahaduhuma an al akhar. Jullit bi war naa bokk ci xam-xamam mu xam ne l'islam ak sunna ñaar ñu taqaloo lañ yoo xam ne kenn munu leen a taqale. Mu ngoog juróom-ñaareel ba wa ann munkiri sunnati min akthar al firaqi dalalan wa bu'dan an al islam al munazzal. Ñi weddi sunna ñooy kuréel bi gën a réer ci kaw suuf tey askanoo l'islam, ñoo gën a sori ñëpp l'islam ji nga xam ne yàlla da ko wàcce ci yonentam, ñoo ko gën a sori ñëpp. Juróom-ñetteel ba wa annahu yajibu ala al muslimi an yalzama jamaata al muslimina wa la yaxruju an manhajihim. Dana war ci bépp jullit mu taqoo ak manhaju jamaatu al muslimin. Jamaatu al muslimin mooy ñaan yonente ba ki sahabaam ak itaabiuun ak ñeleen topp ila yowmi ddin. Manhaj boobee ni ku ca topp yaa ngi jaar ci manhajul jamaa. Juróom-ñeenteel ba wa ann al jamaata ma waafaqa al xaq wa in kunta waxdak. Mbooloo mi ñuy wax mooy ñi nekk ci dëgg, doonte yow dong la sax. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na la tazaalu taa'ifatun min ummati daahiriina ala al xaq la yadurruhum man xaalafahum xatta yaatiya amrullah. Lu yëf yi jaxasoo jaxasoo ak lu réer gi bon bon mooy yàlla yi luñ bari bari. Borom bi tabaraka wa taala yonente bi nee na dana fi bàyyi ab kuréel boo xam ne dañuy nekk ci li ma nekkoon, ñooñee ne kenn mënalu leen dara. La yadurruhum man xaalafahum wala man xadalahum. Ku leen won gannaaw ak ku leen di jéem a lor doo leen mën a lor. Dañ fii nekk xatta yaatiya amrullah, ba mbirum yàlla di ñëw. Mooy bu yowmal xiyaam di bëgg a taxaw ba yàlla nar fay jëlee mboolem lu baaxoon ci kaw suuf mu di fay jëlee ñu baax ña, su boobaa kuréel boobee dañu xam ne amrullahi dikk na ci lañ fay jóge. Waaye amrullahi foofu kenn du ko firee yowmal qiyam, ndax jamono yi yowmal qiyam di taxaw kaw suuf moom ku baax nekkatu fi. La taqumu saa'atu illa ala shirari al khalq. Bu qiyamu saa'a di am képp ku fi des rek ku baaxut la. La taqumu saa'atu wa ala al ardi man yaqulu la ilaha illa allah wa fi riwaya man yaqulu allah allah. Kon saa'a du taxaw te fekk kuy wax la ilaha illa allah mi ngi ci kaw suuf. Kon amrullahi mooy ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam nettalee buñ demee ba saa'a di bëgg a taxaw, borom bi tabaraka wa taala day yebal ngelaw lu sedd loo xam ne bu dikkee péex ma day nelawloo mboolem ku baax. Soo nelawee loola mooy sag faatu. Su ko defee la fa des mooy kàccoor yaag yéefar yaag ñu bon ña ñooña bu qiyaamu saa'a di am fala leen di fekk. Fukkeel ba wa ann man xaraja an jamaati al muslimina waqaa fi bidatin shaniatin in salima min al kufr. Ku taqalikoo mbooloo ma, muy mbooloo ma mooy manhaju mbooloo ma yonente bi salallahu alayhi wa sallam yoonam wa ak sahabaam yaag taabiuunam ya, ku ko génn won leen gannaaw lu gën a néew ci li ñuy wax mooy day tabbi ci biddaayu ñaaw a ñaaw a ñaaw te bon, su fekkee mucc na ci kéefër, su fekkee mucc na ci kéefër. Loolu moo tax ñuy wax. Kon day mel ne tomb yooyu yi moy tomb yi ñu mëna wax ci jumla yoy yi nga xana al imam al barbahari mom lo be buntu bi danañ mëna taxawlu fofu def daana ci dars bi su ko defé jël lenn ci ay laaj li aja leral tuti fofu mu wax ne mimma yakrahu wa yaskhat fi mi wax ne da ba day ñaan yalla mu mussal nu ci lepp lo xamne yalla dako bañ li yalla bëgg moy lim yonal ci téréem bi ak ci lamiñu yonentam li yalla bëgg moy lim wacc ci téréem bi yonentam bi leral ko bëgg na ci jaamam yi ñu wétal ko bëgg nañu sellal ko bëgg nañu jaamu ko mom dong ta bañ ko bokkale dara bëgg nañu top ndigal yi bëgg nañu baye téré loolu yalla bëgg lim bañ ci ñoom nak moy lepp lo xane lu bon la rek comme dam ko waxe ci laye ja walakin allaha hababa ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rashidun fadlan min allahi wa ni'ma kon lola xewal ak sunu borom tabaaraku ta'ala kum len defal yar nan ko sunu borom tabaaraku ta'ala boole ci ñoñe nga xamne karraha ilayhim al-kufra wal fusuqa wal 'isyan kon ñu mëna dugg ci insha allah ci li mujj ci jotaay bi muy lenn ci ay laaj insha allah
jazakum allah khairan shaykhana yalna yalla nangul len mu sam len def dars bi fi mizani hasanatikum dañ fi amone ñaari laaj bi ci ñëk moy ay ndenkaane yo xamne dañ ko doon sakku ci taxaway bi julit bi wara am jëm ci shahrullah al muharram muy wéru tam xarit ñu dëgmal ko suba insha allah ñaarelu laaj bi
a ñu jël bobu noppi wéru tam xarit de wéru magal ci wéer yu magay ci la bok lu bari ci ay xew xewit xew na ci waye niñ ko doon waxe legui ci histoire suñu jang luñ mëna gis ni xew na ci wër wi li reey na li fi la xew li fa la xew won yalla da yoni ab yonent bo xamne lan moonu ci war moonu koy jangal lu mëna xew ci wër wala ci bis wala ci at yow la nga ci mëna jëri ñoom moy la ci yonent ba jangale شهر الله المحرم لني تي يونت بي صلى الله عليه واله وسلم جانغال موي جيروم نينتي فانيا فوكيل با سنال ناني وركو وركو تي سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا بوك كوكو وور تا يالا تخ ديف nga li la war ci شهر الله المحرم امول لنين نك لنين لوني لا فا واخ لوم مانا دون نيل لي تي لا بوك نيل بوك تي lutax bok ci moy yonent ba jangale wuko nekul ci sunna suñ la andi le hadith xamal ne werut hadith bu na la waxal sura al ikhlas jooni yon ne ko amut bobu hadith amut reen di len di lek ba reg ci bis bobu ne ko du hadith topé ko non bam jeex woral dal juroom ñent ak fuk ne alhamdullah lolou mom werna lenen luñ la andil nak werut ciare jaak han waaw moy lek len rek ba rek gi ma don wax len du jeex mom yow mi jang ci tere yak yow mi jangul ci tere yak yeb bula indi lu bokul koor ne ko bokku ci so la ne ci la ne ko andil ma hadith bu wer so la ne borom xam xam ko wax ne ko yalla yonent bi la yoni yoni wul borom xam xam yonent bi wax ma jefe ko su wéré su wérul bokul ci diiné ci li di moy fiqh ci diiné ku ag fofu fer nga idji motax damay wax ni ñi fer idji nekkul ne faw ku jang ay téré bay bind la di dem ak ñew ko talif bari ni ñuy talif te feru ñu idji ndax li leerul ci ñoom xamuñu ne diiné tabi sallallahu alayhi wa sallam kep rek kesse lay joge defa nañ ne man na am fi ren fu mu joge képp ku koy yaakaar ba tey xamal ne kooku féregul ij moom ci diine ji, daa war a dem jàngi. Donte mokkal na téere yi, donte mokkal na alquran di ko tari, téewul daa war a dem jàngi ba xam lan mooy al fiqhu fi ddin. Googi yonent bi wax ki xayoran yu faqihu fi ddin. Loolu yi day yemul rek ci masalay nu ñuy julleeg, nu ñuy wooreeg, ñu waaye mooy dégg diine déggi xam ne am nga ci tawxiid lu lay musal ci shirk, waaye am nga ci sunna lu lay musal ci biddaa. Ki xos am loolu kooku fer na ij. Faqih la itam ci diin la, ndax kenn mënatu ko cee ngoog.
Jazakumullah xeeran cheikh ana ci tontu bu am solo bi. Ñaareelu laaj bi mooy ginnaaw bi ñu amalee jataay bi paase, dafa am ku doon wax naan dañeen tudd ne al imamul barbahaayi rahimahullah dafa bokk ci ay sëriñam Sahlu bnu Abdillahi Tasturi. Te comme Sahlu moomu ci suuf yànka yi la bokk, bu dee sëriñub imam barbahaar yi la, kon imam barbahaar yi ab suuf yànke la. Mu dellu waxat ne
waaw loolu boobu masala kay xanaa dañ ci addu nga door a jàll ci beneen. Kooku day logique bi mu jëfandikoo bu xaw a reerlu la te gàtt. Kon de bawutu nun ñii di wax ak nun yëpp ay suufu yi lañu xam. Defe naa ñi ci jàngul ci ay suuf yi bariwul de, ñi ci jaarul ci suuf yi bariwul. Jàngee ci nit taxul nga jël mën naj ba muy jàngale, loolu nañ ko xam. Al imamul barbahaari xam nañ ko, xam siiraam, xam taarixam, xam fi mu jaar, du ab suufi borom xam-xam ab ahlu sunna wal jamaa la, te téeréem bii wane na ko. Dal déglu rek ñi koy jàng ba muy jeex, da nga gis lu weddi njort loolu nga xam ne kooku moom la jort. Bu ñu waxee ne diw sàngam bokk na ci ay shuyuuxam fulaan, bul fàtte ne jamono jooju nu toll woon jamonoy riwaaya la, jàngee na ci moom mooy soloo na ci moom ay xadis. Soloo xadis ci koo xam ne yor na dara ci ay biddaa taxul nga yor biddaa, ndax xadis yi ngay solo loola wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la, te du biddaa. Ku ko mokkal kum mën a doon yayoo na ñu ñëw jëlee ko ci yow. Lu tax al imamul Bukhari rahimahullah mu jële xadis ci Imran ibn Hittan? Imran ibn Hittan ci ru'usul xawaarij la bokk, kon ci ahlul bida yi gën a rëy ci la bokk. Bi ñu reyee Ali ibn Abi Talib moo def qasida gu gudd di ko taggee Abdourahmane ibn Umar Diom, ndax rey gim rey Ali ibn Abi Talib. Teewul Bukhari jëlee ci moom xadis. Lu tax? Mooy xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki ko yor muumu ko. Dafa am wurus woo xam ne ci yonente bi la jóge, mu jël ko def ko ci mbuusam, borom xam-xam yi dañuy ñëw génne ko jëlee ko ci moom. Loolu rek la, waaye du caage ni mooy ñëw nga jox ko sa bopp ne ko li nekk ci yow def ko ci man. Déedéet dañuy jëlee ci moom la nga xamut ci xam-xam, te aaja woo ko nga jàngee ko ci moom. Loolu moo tax ñu baree baree bari ci borom xam-xam yi danañ jëlee xam-xam ci koo xam ne nekkul ci manhaj bi, waaye xam-xam boobee dañ koo soxla te mënuñu koo ñàkk. Danañ fekk ab téere boo xam ne ki ko taalif xam nañ ne kii nekkul ci manhaj bi, waaye téere bi ab xam-xam a ngi ci boo xam ne bu am njariñ la, ñu jël ko wala ñu jàngale ko sax. Loolu dara nekku ci. Waaye logique boobu bu mu wax ne comme que jëlee na ci diw sàngam te kooku suuf yi la, kon moom suuf yi la, loolu moom njuumte gën góor yi. Naam.
Cheikh Anna moom da cee teg sax ne al imamul barbahaar yi wérul ne moom moo taalif téere bi, waaye ka ko taalif keneen la koo xam ni ca jamonoom ca Baghdad Abda Dial lañ ko doon woowee, te bokkul sax ci ahlu sunna.
Juumati na de li am na mbooloo mu tudde al ahbash, ñu topp ku ñuy wax Abdullahi al habashi, ñu tasaaroo lool ci réewi tubaab yi. Li ñu tudde manhaju salaf la ñuy bañ a dégg. Seen téere yëpp saaga ahlu sunna wal jamaa moo ci nekk, dañuy bind ci français, di bind ci leneen, di bind ci leneen. Ibnu Taymiya la ñuy bañ a dégg ak Ibnu Abdul Wahab ak ñu mel noonu, ñooñu moom li ñu leen di yàq ak lu jëm ci sunna ak imaami sunna yi loolu la ñuy wax. Abdullahi al habashi ci boppam moo wax ne ghulaamu khalil, ghulaamu khalil moo taalif téré bi ñu tudde Sharh as-Sunnah te Ghulama Khalil ci hadith tekkiwul dara ci gàttal. Fan la ko jëlee? Fenn toog di wax rek, toog di wax. Ñooñu am nañ fitu toog di wax ne la nangam ak nangam ak nangam. Ibnu Taymiyyah wax na ko mu ngi ci téere sangam, page sangam nangam, boo demee koofu doo fekk dara luy nuróog loolu. Téere bi muy Sharh as-Sunnah bi ñuy jàngale dars bi weesu indi wuñ firnde yuy wane ne moo ko taalif, ndax loolu jàppoon naa ne kenn aajo woowu ko. Téere bi siiw na siiwiin goo xam ne kuy nattable naan Al-Barbahari moo ko taalif wala taalifu ko, daanaka tontu ko sax boo tud yàq say wax la. Tabaqatul Hanabila bi Ibnu Abi Ya'la bind, nga xam ne ci téere yi ñu gën a teel a bind la ci Hanabila yi, kooku ci boppam tudd na téere bi bi mu tarjamaalee Al-Barbahari indi biographie am tudd na téere bi, jëlee ci sax ay texte yoo xam ne nam ko andee ci Tabaqatul Hanabila boo dikkee ci téere bi noonu nga ko cay fekke. Kooku nit mën naa jekki ba suñ jamono ji mu ne taaliful téere bi. Cheikh al-Islam Ibnu Taymiyyah ci téere bi ñuy wax Bughyatul Murtad, boo ca demee kenn xamul ñaata yoon la toxale ci téere Barbahari bi ak yeneen i borom xam-xam yu bare bari. Al-Imam al-Dhahabi ci al-Ulu ak ci Siyaru Aalami Nubala fenn fu ci nekk toxal na lu bare bari, jëlee ko ci téere Al-Barbahari. Beneen Ibnu Taymiyyah bi ñuy wax Majduddin Ibnu Taymiyyah moom itam nekke noonu toxal na. Ibnu Abdul Hadi toxal na moom itam jëlee ci téere boobu lu bari. Ibnu Muflih al-Hanbali moom itam nekke noonu. As-Safadi ci téeréem bi ñuy wax Al-Wafi bil Wafayat bi mu indee biographie am tudd na téere bi. Ibnu al-Ghazzi ci téeréem bi ñuy wax Diwanul Islam. Ibnu Rajab al-Hanbali ci téeréem bi ñuy wax Fathul Bari toxal na ay texte yu bare 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 yoo xam ne ci téere bi ci la ko jëlee nekke noonu. Yeneen i borom xam-xam yu bare bare ba ci Al-Hafiz Ibnu Hajar ci Fathul Bari toxal na ay texte yoo xam ne mi ngi ko jëlee ci Sharh as-Sunnah lil Barbahari. Kon bu fekkee am na benn waay buy taxaw fële ne téere bi Al-Barbahari taalifu ko, kooku daa bëgg a ubbi buntu wax rek, waaye xam na ne li muy wax lu tekkiwul dara la, te it amul njariñ, maanaam lu mu koy jariñ xamee si ko. Naam.
jazakallahu cheikhana xayral jaza. Xanaa xam naa benn laaj ak gendeeku bu ñuy joxe ci alquran yi yoon ñoom dañuy am tatawur, dañuy am évolution ci léeg-léeg. Yaa ngi doon wax su nit ñi indi ay tontu dañuy dem ba yàgg ñoom di génnewaat ay tontu. Cheikh Mohamed Chahrour nga xam ne ci seen kilifa yi ci jamono ji ci ñi ci gën a mag wala mooy seen sëriñ bi gën a mag sax tey ci jamono.
Mohamed Chahrour rek du Cheikh.
Mohamed Chahrour en tout cas waa ñoom Cheikh lañ ko jàppee moo tax ma ne
waaye nun jàppewoon ko ku teg sunna fële moom.
Chahrour dafa wax ni yéen ñi ñuy laaj ci ne fan ngeen jëlee julli juróom yi, mu ne wax gi ñu wax ne ñun ci alquran la ñuy sukkandiku moo koy yaxal. Mu ne borom dafa wax ne xaafisu ala salawaati wa salaati alwusta, mu ne bi mu waxee xaafisu ala salawaat jamu la jëfandiku, muy wala ne kon du benn julli yu bëri la. Léegi mu ne naka la ñu xamee ne juróomi julli la? Mu ne boo demee suratul isra borom bi dafa wax ne aqimi salaati li duluki shams ila ghasaqi llayl wa quran alfajri inna quran alfajri kaana mashhuda. Léegi aqimi salaati li duluki shams, mu ne duluki shams foofu boo delloo ci tafsiru tabari nga dellu ci baghawi ak ibnu juzzi wax nañ ne mooy timis. Boo nee ghasaqi llayl mu del ñenn borom xam yu ko firee julli gee, wa quran alfajri mu sukkandiku ci borom xam yu ko firee julli fajar. Mu ne ñetti julli yi génn ci aaya bi. Léegi mu ne ñaar yi su ngeen ma laajee yéen waa sunna fan laa ko jëlee? Yàlla ma wax ne xaafisu ala salawaati wa salaati alwusta. Mu ne salaati alwusta ñaari riwaay ñëw na ci Ibni Masoud, donte benn bi dañ koo tadaif, muy wane ne salaati alwusta mooy julli tàkkusaan, beneen riwaay bi wax ne mooy julli tisbar. Mu ne kon juróomi julli yi génn na ci diggante ñaari aaya yi.
Xam nga loolu mooy contradiction yu mag yi nga xam ne dañ koy dund. Yow da nga ni ci alquran képp nga yem. Lu sa yoon ci Ibnu Jarir Tabari, lu sa yoon ci li Ibnu Masoud wax, ginnaaw li yonente bi wax ci boppam da nga koo teg fële. Yow kay jëlal texte alquran bi rek nga ne ci koy jënd, te yàlla xam na ne borom xam xam tafsir yu mag yoy yi nga xam ñoy firé duloko shams julli fajar su fekkul woné dañu delu ci sunna ba xam waxtu ba nopi duñ xam lay julum firi sunna ci bopam moko firi ñi doora xam ne li lañ ci wax motax ñom liñ bëgg dund mënu ñuko dañu son rek faaw ñu delu ci sunna buñ bëgge xam dara cey tapalé lañ nek
na lima ci dolli rek moy kenn ci suñu serigne cheikh khalid abdourahmane shaye da fay wax ni munaqasha qur'aniyun yi buñu dugg ak ñom ci masala diin yu xoti day indi ak nexeul waye neena ñom amna masala yo xam dañ ko nango laal moy lu aju ci dagan yi ñi lek ak yi ñi sol te yow yi ñom dañ koy jëfé te liñ ci jëfé neewul ci alquran mu joxe misal mu ni ñom dañuy lek jeen ño fi gëna bëgg jeen te jeen ci alquran medd la sunna mo wona na jeen dafa dagan ak yeneen misal yo xamne demé na non mune buntu bobu buntu buñ mëna exploiter la pour di munaqasha ak ñom ci domaine bobu
du jeex yu bare 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 la wax nañ ko mbokk yi ci conférence ciéné ba andi lañ leen lu mat fan wéri laaj yo xamne mënu ñu ko tontu bobu ci la bok moy jeen mo waru ñu ko mëna lek ndax jëlé wuñ ko ci alquran ñaarël bi ni ñi takké sey ak yeneen yu bare bare yo xamne mënu ñu ci tontu sahaba yi moy ñan khulafa yi wutu won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kuy abou bakkar kuy omar kuy usman mu ñu ko xam loolu lepp nekul ci alquran suñ ko xame rek genn nañ alquran di jang ci téré julit yi muy contradiction bi nga xamne mom lañuy bañ te ñoom dañu téngal ba nga xamne amna ci ñoo noddu dañu ashhadu an la ilaha illallah kese way duñu ashhadu an muhammadar rasulullah ndax loolu day melne da ngay dendalé yalla ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak reer naam
salam alaykum man li wa man ndikal moy do bëggon nga gën ci leral moy ñoo nga wax dañu kurel bu bes bo xam dañu contre wa sunna ko xamna dañu comme dañu tassara ay suba te xam loolu lepp ñu ku mel ibnu taymiyya ibnu muhammad ibnu abdullah nga gën ñoo leral kurel bobu dal ganna suñu jamo la nek nga ñom ñoy ñan ak lan moy sen melokan dal ci nga xamne man lañ ko japp ci katunu yalla
wa xam nga kurel yu reer yi nak mom da bari bari go xamne danaka soxla wo sen bi rek di len jangat mom njariñ li tax ko bari xana xam rek ku ñu wax abdullah al-habashi mom mo sos yon woow wo ci lu bari ci ay nit ñu dugg ci mom éthiopie la dekk nekkon lubnan jaar ci ay jaar yu bari yo xamne l'islam am ci bopam naka jek borom xam xam dañ ci sikki sak nax abdulit lawla dub julit mo jek xey fent yon wo xamne xex sunna danaka ci la nek di xex ba fatu ay dongom kontiné nek ci yon wowa di bind sen activité gëna bari dal légui europe la nek surtout france mom dañuy nek ci internet bi bolé ko di bind di talif ay téré di mool di tassaré lo xamné li cey nek lepp kuko lire ta xamoo dara mom jango l'islam da nga nan kon ndekete ñi di tuddo sunu mom ñu baxut lañ non nga len di jappé parce que yimuy wax yi ñi wax ñom seen fit yi ñu yor di la wax ni diw sangam neena nangam ci ëpp téré genn ay page wax nangam ne li la wax te loolu dara laalu ca dara amu ca non yoon woowu ci lañuy réeral nit ñi japp nañ ne suñ moolee lu bari tasaare rek nit ñi jël ko di ci jàng lu gàtt gàtt dana am ñoo xam ne danañ leen fekk si ci li ñuy wax loolu rek la mais amuñu solo nag moom duñ taxaw ci kanam benn ahlu sunna mën a waxanteeg ñoom lu dul seeni lay de daa di jeex fi saa si parce que li ñuy wax dafa amut
asalaamaaleykum wa rahmatullah cheikhana jasakumullah xeyran yana yàlla sàmm leen aar leen sàmm ñabar gi te barkeel suñu laaj dañuy dellu ci hadisul istiraq bi nga tudd sànk ñuy laaj ndax 73 kuréel yi nga xam si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a tudd ndax yépp dañoo jaar ci islam gi ba fi mu toll nii ci jamono ba mu tàmbalee ba léegi ndax 73 yëpp jot nañoo jaar ci islam wala dañuy jàpp ni am na yoo xamante ni ñëwaguñu lu ci mel ni qur'aani yun yi nga xam si ni man ba ma leen xamee yaagul boog yu mel noonu la quoi wala boog benn loolu mooy boobu est ce que kuréel yëpp dañ fee jaargum wala am na yoo xam si ni dañuy génn rek di bees ba keroog ñuy mat 73 beneen bi mooy ndax am na yoo xamante ni jaar nañ fi ba dem ba jeex amatuñu lu ci mel ay jahmiya ak yoy bu fekke ci kurel yoy ci lañ leen di bolé wala dé.
Waaw 73 kurel yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddu borom xam xam yi hadith bobu yi taxaw nañ ci lu yagg mom lañuy tuddé hadithul iftiraq. Am nañu ci talif sax ay téré, am ñu ci def ay thèse doctorat, waaye dañuy wax ne benn 73 muy 73 lim ci jublu mooy ay kuréel yu bari rek, waaye jubluwul nombre bi ci boppam, waaye kuréel yu bari danañ feeñ yépp sawara lañ yeyoo ba mu des benn. Loolu mooy maanaa mi ci am solo. Ñi yeyoo loolu mooy ñi nekk ci lam nekkoon, ñoo yeyoo àjjana, ñu dul ñooñu muccuñu. Ñeneen ci des oh kay lim bi kay mënees na koo jublu, waaye li wér te wér mooy kuréel yi feeñagoon ba léegi buñ koy seet mëtagut loola. Ndax firqa ngir ñu mën ne lii ab kuréel la, da ngay dellu ci ay usulam, ñu jagoo usul yooyu. Kuréeli biddaa yi njëkk a feeñ mooy ñi ñuy tudde alqadariya, alxawaarij, almurji'a, alshia. Ñeenti kuréel yi ñooy yi njëkk a feeñ. Basun jonni tey jii kuréeli biddaa yi ngay gis boo ci jël ay usulam day dellu ci benn ci ñeent yi. Moo tax ñu ne ba léegi lim bi bareegut. Boo jëlee alqadariya, ñépp ñoo xam ne dañoo jël seenum xel jiital ko teg si diine yi ñu teg ko fële, ci ñooñu la ñuy dellu, ci ñooñu la ñuy dellu. Philosophe yeeg ñi fi ñëw gannaaw bi ñu tudde leen almutazila, ñi ñuy tudde ay mufakkiroon yoo xam ne daanaka texte la ñuy bañ a dégg, ñooñu ñëpp dañuy dellu ci alqadariya. Boo ñëwee ci alxawaarij, bépp kuréel boo xam ne day jóg yor ngànnaay di jaamaarloog nguur, say usul day dellu ci usulul xawaarij, yéen a bokk cosaan. Su fekkee àgg na ci yor ngànnaay di tuur deret ngir ne dangay wàcce nguur, say cosa say base ak baasu xawaarij ñoo bokk. Ba léegi foo ko mën a déggee nag. Boo dikkee ci almurji'a, ñépp ñoo xam ne dañoo wayfal seen diine, ba boo waxee ñu ne la al iman fi lqalb, gëm yàlla moom ci xol bi la nekk. Am na ku may nettali léegi ne am na waa joo xam day wax ak moom, mu ne ko al iman fi lqalb wa laysa al iman huna, jàpp ci sikkim bi, ne ko gëm yàlla nekkul ci sikkim bi waaye ci xol bi la nekk. Ñoo ñëpp ay murja lañ, maanaam seeni usul day dellu ci usulul murja. Boo ñëwee ci ñi nga xam ne fikr baatini lañ yor, nga xam ne lu yëngu ñu séddale ko lii zahir la, lii baatin la, lii sharia la, lii xaqiqa la, lépp day dellu ci usulu shia. Ñoom ñoo jëkk a séddale diine ay séddale yu mel noonu. Soo ko toppee kuréel yi nga gis yëpp ak seenu bari, boo ci lu ñitu rek da ngay xam fu mu dellu. Kon nag li ñu jàpp mooy kuréel yi ba léegi bareegut. Maanaam 73 yi su fekkee am na it lépp moom tekkeesagu ko, ndax du ay tour kese waaye ay usul la. Maanaam il faut ñu xam loolu door ci mën a addu. Waaw naam.
Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.
Asalaam wa rahmatullah.
Jazakallahu xayran ya cheikh, yàlla yàlla dolli la defal tawfiq.
Amin ya rab.
Dañuy laaj ndax bidaa yi nga xamante ni ñoom ñoo am ci weeru muharram, ndax da cee bokk maanaa woor ghaliban min muharram.
Woor
ghaliban min muharram, li ëpp ci weeru muharram.
Déedéet maanaam woor li ëpp ci weeru muharram du bidaa. Maanaam comme ni nga ko mënee ci weer yi ci des noonu nga ko ci mënee, waaye bul jàpp nag ne da koo jagoo. Boo jàppee ne koor gi ngay woor nag muharram da koo jagoo, su boobaa yaa ngi tàbbi ci biddaa. Waaye jàppal ne da ngay woor kooru ngàtt nga comme ni nga ko mënoon a wooree ci weneen weer wudul muharram, kenn du la ko tere. Woor moom maftuux la. Lu dul iday ni rek terewuñ ko ko woor, muy tabaski ak korite, wala nga woor bisu arafa fekk yaa nga nekk arafa. Loolu la ñuy tere, waaye lu dul loolu mënees na ko woor.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu wa rahmatullahi.
Jazakumullahu khayran Cheikhana. Ci laaj bu ñëk bi Cheikhana Koulibaly doon laaj ci walu tam xarit gi. Ndax kon ñi nga xamne dañuy jëmu gor gorlu ci sunna ta lek lek ñuy laye seen jabot ba bis yoy bu ñëwé ñu ci def yi nit ñi def lan lañ leen di denk. Jazakumullahu khayran.
Liñ leen di denk de moy njabot gi du aw lay nit ki responsable la ci ak njabotam te dess nako laaj seen bir mom kay da warona gis njabot gi bëgg jëm ci ludul nona jëm ci ludul nonu mu di leen genné di leen andi ci siratul mustaqim waye nak jité nak di def ludul nona di sos ay bidda wala ma diko jëfé ngir ne suma ko defut xalé yi dañuy xawa tumuranké wala yu mel nonu lolu mom musiba la amna soxna so xone bu ye xalé yi julli fajar dana len jog len domi bëgguma kenn manki aljana ëlëk jog len bëgguma kenn manki aljana dama bëgg ñun ñepp fami bi ëlëk ni nu bokk tok aljana xolo wo bu deggin la yatakhallafanna ahadukum an salat fa yatakhallafu an aljanna bu kenn ci yeen dess gannaaw ci julli mbolo gi ndax dama ragal ëlëk mu dess gannaaw bu ñuy dugg aljana koku dana jité ak njabotam ci di sos ay bidda naan dama rus xalé ndax dama ragal ñu tum ranké gi manon tété pass pass ye wayef rek naam mune amna ño xamne dañuy weddi di naqarlu nit kuy taxaw di wax ne man salafi la wax ne salafi la don ko mo gën soko doné nak ba nopi ñi xol ndax lan mo xew bang koy wax su fekke dañ la laaj lo don wax ko wañul dara nel man ci manaj bi ci la nek wala mom lay ñaan yalla nek ci te fas ci yene sax ba wuy gis sa borom waye nak taxaw di feug seub deñ diko damo mom lol nak mom matuko xeyna jombul kay inkar wala yu mel nonu lu mel non lay bañ wax mbir dana nek realite nga xamne lu am la waye kikoy wax day ragal ngistal dugg ci wala yekati sa bop wala woru wala yu mel non xam nga ko tolne yonente bi sallallahu alaihi wasallam bu wax ne ana sayyidu waladi adam wala faqr mi ngi jël fofu lo xamne daf lay tanbih daf lay yegal ne bu de realite yit nga watandiko ndax neena man may sangub dom adam yi waye nak jubluuma ci damu de yonente yalla bi may wax lol jubluuma ci damu kon may wone ne lolou manes nako wax fek damu nga ci jublu kon jamono yi ngay wax ni yow ci ahlus sunna wal jamaa nga bok wala salafi nga wala mo xam turu taggen way wax sa bop wu meuna don wattandikul fek damu moko waral budé léral lu leunt nak su boba mom dara neku ci sataftariq ummati day laaj ndax ummatu da'wa lañ ci jublu wala ummatul ijaba ummatul ijaba lañ ci djublu manam ñi nek ci bir l'islam ci bopam la yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam di wax waye waxul ñi nga xamne nek guñ ci diine l'islam ta dajé ak mom jamono waxul ñoo la mel na ni amna ku ko laaj legi moy wor li upp ci wër wi wa lol soñe nañ ci wéru ramadan wi wéru muharram wi wor ci donte hadithu afdalu siyami ba'da ramadan shahru llahi almuharram amna len ci worom xam xam yu ko jam way nak hadith la liñ gëna japp moy bu sax la waye nak lolé ci neex man nga ko wor dal ci gattal comme niñ ko waxe sank lolé ci neex man nga ko wor ken téré wu lako Naam. Da mel ni wet gi mom da ngeen leena bayyi de.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Cheikh na yalla yalla sam. Alhamdullah. Amone ñaar question. Ben question bi mom moy manam ci walu comme di deglu borom xam bo xamanteni peut-être manam saxu ci alcorane ak sunna comme ci walu firi alcorane yu mel non
borom xam xam bo xamne
manam borom xam bo xam nekul ci mën xaj alcorane ak sunna manam comme ngay deglu ay tafsiram ak yu mel non rawati na ko xamanteni dafa jeku lam ñu walu trop dila firi baari yu mel non ndax amna danger bi ci nek dal ak yan moy tamne ko nga ñu moy trop ndul
deglu borom lam ñu neex te nekul ci sunna di mag ñu bax ñu dañ ko daan watandiku lo ndaw ñi ku mel nonu de ko meuna gawa reeralate la motax lañ lay wax moy boko gisé daw ko ni ñi dawe gaynde ni ngay dawe gaynde bëgg saw yaram mucc dal bo gisé borom lammeñu neex lu nekkul ci alcorane ak sunna say bo nga dawe ko non ngir sa diine mucc lu ko may man na la duggal ci leunt yo xamne la lay cey genné du yomb ndax lammeñu wa neex na te bo démé xel ma neex na bo lay ci qul yas billah
benen question mom moy manam yeen lay bir ngay jox ndaw yi ci walu manam politique bi manam fitna yi ci nek yeen lay bir nga ci jox
fitna yi ci nek watandiko fitna rek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ta'awadhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan muslu len ci yalla ci fitna lu feñ ak lu neub lol lañu yaronte bi alayhi salatu wasallam jangal naam
Assalamu alaykum tullah dama won laccé ni comme yonu jamaa ab khala la nga xamantene yow dong bo ci nekk yaangi ci donte ni yu ci nekk bari wul jamono yi nan lay xamé ni man ma ngi ci khala bobu ben tamit laaj bi moy defa nga waxtane nit mu nekk yeen wa ahlus sunna mom ñaak askane bopam ci ahlus sunna koku da ngay won sank ni sunna moy islam islam moy sunna mom bu ñaak askane bopam ci sunna ndax da ngay ñak tamit askane tamit islam tamit
nan ngay xamé né ci sunna nga nek loloy laaj bu jëk bi su fekke yalla defal na la tawfiqi sa diine leppam pass pass ya jaamu yalla ya jikko ya jëflenté lepp fexé nga ba ci alquran ak sunna lay joggé soko mané jangal sa bop nga jang ko soko mën nga laaj borom xam xam yi ak di len deglu su boba man nga rafet ndort ci sa bop su boba man nga rafet ndort ci sa bop ludul lola nak nit ki mën na ñaaw ndort ci bopam alquran ak sunna dafa leer nañ borom xam xam yi koy jangale te xam ko tam jaral len bari lol kon aw lay day melne amatut ci mana jang ba xam noy teunko ci alquran ak sunna benen bi ci dess nga ne moy waaw ki ñak askanale bopam ci ahlus sunna ban façon ñak askanale ndax dafa wax ne du top sunna wala dafa nekkul diko wax ci lamiñam waye mi ngi koy jëfé su fekke nekkul diko wax ci lamiñam waye ci manhaju ahlus sunna wal jamaa ci la nek ñak ge wax mom du ko lor wala kulli hal waye su fekke nak mom ci bopam dafa ne bëggul sunna te it nekku ci ah lolu kay dana ko lor lolu mom day daal di genn l'islam ku bayyi sunna bayyi l'islam wax nañ ko sax ci bir dars bi
assalamu alaykum wa rahmatullah question bi ma amone moy hadith bi wasataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar ndax dama do la ci illa wahida ndax yi nga xamantene yenente bi neena dañu duggu ki ndax lolu ñu yeyo duggu wala day firndel ne ñom ñom ñep dañuy duggu dudul jamaa bi wude lat bi leer
bima koy firi dama ko firé yayo nañ duggu sawar dafa naane yayo duggu sawar nak taxula duggu sawar ki yayo duggu sawar man nafa duggu su fekke ne sabab yep dajana tayit amut len luy téma duggu fa manam ñaar yoyu suñ dajale duggu sawara waye nit ki man na yoyo duggu sawara waye am lu ko te duggu sawara man nako yoyo yalla baxé ko mu tup muccina man nako yoyo waye jëf ay jëf yu bax yo xone day far ay ñaawteef jëf yu bax yoyé far ay ñaawteefam mu bok ci wa aljana wala mu yoyo duggu sawara ta fek tawhidam werna waye may yalla ya mo bari yalla may ñi nga xamne dañuy ram ëlëk ñu tinu ko ñu duggal ko sawara ñu duggal ko aljana ci sababu tinu gogu kon sabab yi tax nit ki duggu aj sawara man na taxaw waye am yeneen yef yo xamne ñoy ñew te ko duggu sawara motax dañuy wax ne yayo nako waye duñ wax ni faw juroom ñaar fukk yi ak ñaar yep dañuy duggu sawara dedet di su ko waxe mom waye yayo nañ ko nak ndax itam lol day woné ni li ëpp ci xéet wi yayo nañ duggu sawara bu féké né juroom ñaar fukk ak ñaar ci ay kurel yayo nañ duggu sawara ben rek mo mucc ndax day woné li ëpp ci xéet wi dañuy yayo duggu sawara dedet lol itam du ci dalil ndax firaq yoy muy kurel yoy man nañu bari man nañu neew kurel ci kallam ak arab buñ ko waxe bu doon ñetti nit wala juroomi nit sax ab kurel la bo dajale won sintayni wa sab'ina firqa yo xone ben bu ci nek fukki nit la batay amago ñaar téméri nit yu mat kon doonu ñi ñi ëpp ci xéet bi motax limu kurel yi bu mu tax nga japp ne limu bakkani xéet wi ñu ci ëpp dañu yoyo sawara xéet wi yag na fi te nit ñu bax itam yag nañ fi donte nak lu bon mom fusur day gëna tosaro day gëna bon day gëna nek fitna ci lu bare bare ci nit ñi naw
assalamu alaykum wa rahmatullah
assalamu rahmatullah
ila yalla tere bi ni ngi ko commencé yalla la yalla may carton ba nga yegaliko inshallah ak wir ak carton ak xel
amin ya rab
di ñaan yalla yalla na mbolo bi gëna jëm kanam sual bi ñi amon moy ndax qissa habil aqabil ak fatu gënt yalla adam alayhi salam ban mo jitu ci dañu ne adama mo ñëk faatu ci islam malaaka yi sang ko ne fa hadhihi sunnatukum ndax loolu mo jitu ni imam adam alayhi salam ne ñëk sang ci kaw suuf ci islam ñaare su'al moy kayfiyatu salatu janaza inda madhahib al arba ak lan mo ci qawlu rajih ndax dafa am ñuy dakk ne julle ne amul tari fatiha amul salatu ibrahim da ngay ñaan rek yalla yermande
amma bu jëk bi muy adama ak faato mak ak cangam ak malaaka yak lo aji lol jawab bi moy la adri xawma ci dara budé nak julé ab néw ci al madahib al arba'a lolou mom des koy jang ci jotaay bo xane jotaay yu fiqh la bo dello ci bidayatul mutafaqih ci buntu as salatu ala al janaza lepp lu aji ci julé néw dang ko fekk ko suñ ubbi waté benen téré fiqit inshallah man ci jaarat waye fim nek ni nak jotaay bu gatt bi nga bëgg ci wax salatul janaza wax lu mbolem al madahib al arba ak liñ ci wax lolu mom day laaj ni ub téré bi lu mat ñetti halqa su ko défé buñ ko jàngé ba nopi dooru del ci wat ci téré bi dé len xol bu baaxa baax laaj yi nga xamné day deppo ak jotaay bi xamna nak wer wi di ñew mom wéru taxawlu la muy wéru août wi kon day melni sun rendez-vous inshallah septembre lay doon wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
Membre yi ci groupe Dégg Diiné ci mbolem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyub l'islam di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Umpule wo leen mukk taxaway bi Dégg Diiné am ci tasare xam xam ak yaatal da'wa sunna ci biir Sénégal ak liko wër. Doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew. Mu leen di jottali xam xam bu deppok al-Qur'anul Karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mëna nekk ci réewi aduna bi. Liggéey bu rëy bi nak yeyo nañu taxawu ko saxal ay deggom ba mu gëna mëna taxawé ligéyam. Lolo tax Dégg Diiné a jowo yaatal couvertiram ci yenen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di bésalat ay matérielam sa su nekk ak lu koy jappalé ci yembal ay frais de fonctionnementam. Lolo tax direction bu Dégg Diiné ubbi buntu yiw talal ci loxo ay abonnem ak ay membram ci ay cotisation yo xamne nak ciobarewu rek la lu ko tambale ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko upp ci wer wu nek. Lolu meuna don dimbal lu reey ngir Dégg Diiné gëna meuna taxawu ligéyam. Ngen meuna joxe seni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38. Ngen man ko jaarale ci Wave Orange Money Wizal Ria wala Wesser Union. Dégg Diiné sen loxo ci biir ngir mu gëna mëna jëm ci kanam ngir mu gëna mëna jëm ci kanam ngir mu gëna mëna jëm ci kanam. Membre yi ci groupe Dégg Diiné ci mbolem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyub l'islam di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah. Umpule wo leen mukk taxaway bi Dégg Diiné am ci tasare xam xam ak yaatal da'wa sunna ci biir Sénégal ak liko wër. Doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew. Mu leen di jottali xam xam bu deppok al-Qur'anul Karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mëna nekk ci réewi aduna bi. Liggéey bu rëy bi nak yeyo nañu taxawu ko saxal ay deggom ba mu gëna mëna taxawé ligéyam. Lolo tax Dégg Diiné a jowo yaatal couvertiram ci yenen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di bésalat ay matérielam sa su nekk ak lu koy jappalé ci yembal ay frais de fonctionnementam. Lolo tax direction bu Dégg Diiné ubbi buntu yiw talal ci loxo ay abonnem ak ay membram ci ay cotisation yo xamne nak ciobarewu rek la lu ko tambale ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko upp ci wer wu nek. Lolu meuna don dimbal lu reey ngir Dégg Diiné gëna meuna taxawu ligéyam. Ngen meuna joxe seni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38. Ngen man ko jaarale ci Wave Orange Money Wizal Ria wala Wesser Union. Dégg Diiné sen loxo ci biir ngir mu gëna mëna jëm ci kanam ngir mu gëna mëna jëm ci kanam ngir mu gëna mëna